Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 3, ООДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн күнгө дүйшөмбү, 23 декабрь. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну менен таанышып алыңыз. Бишкектин 1 май райондук сотунда Текебаев менен Чотоновдун кылмыш ишин соттук териштирүү улантылды. Ал арада Ленин райондук сотунда экс-мэрлер акыркы сөзүн сүйлөштү.
Кулматов в своих прениях сказал: «Я горжусь этой школой. К сожалению, я не строил ее, но ее проектировал. Я благодарен этим ребятам».
Өзбекстанда парламенттик шайлоо өттү.
Биздин саясий система жана саясий партиялар дагы өнүгөт деп ишенебиз. Жаңы партиялар пайда болушу керек.
Бүгүнкү уктурууну мен Айдана Топчубаева алып барам. Режиссердук пультту Даниэль Муратов башкарат. Уулу Санжар Эралиевден жаңылыктарды угуп алалы.
Саламатсызбы. Ош Жалал Абад облустарында катуу шамалдын кесепетин жоюу иштери уланууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин бүгүнкү маалыматына караганда 22 декабрда Оштун Чоң Алай районунда ылдамдыгы секундасына 28 метрге чейин жеткен шамалда айрым айылдарда мектеп, маданият үйү, турак үйлөрдүн жалпы аянты 689 чарчы метрлик чатырын учуруп кетти. Алайда катуу шамалдан 6 үй жабыркады. Жалал Абадтын Ала Бука районунда 80 үйдүн чатыры талкаланды. Тиешелүү мекемелер комиссия түзүп жеринде тактоо иштерин жүргүзүп атышат. Адам өмүрүнө зыян тийген учур катталган жок. Ал тапта Сузак районунун аймагында 10 айылда 2 суткадан бери электр энергиясы жок болууда. Бул тууралуу Азаттыкка Акбаш айылынын тургундары билдиришти. 21 декабрдын түнүндө кар жааганда өчкөн свет азыркыга чейин бериле элек. Сузак районунун акиминин орун басары Төрөгелди Түркбаев калкка жарык жеткирүү максатында энергетиктер ремонт иштерин жүргүзүп жатканын билдирди. Бишкектин мурдагы мэрлери Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимов бүгүн сот отурумунда акыркы сөзүн сүйлөштү. Экөө тең күнөөнү мойнуна алган жок жана иш куруу дооматтар менен коштолуп жатканын белгилешти. Кубанычбек Кулматовдун адвокаты Сергей Слесарев түштөн кийин өкүм чыгышы ыктымалдыгын айтты. Кулматов Кытай берген акчага Бишкектин четиндеги калыс ордо конушунда мектепти курууга кеткен 2 миллион долларды пайдаланууда жемкорлукка барган деп соттолууда. Ибраимовго болсо Ысык Көлдөгү күнөстүү ЖЭК пансионатын сатууда мамлекетке 152 миллион сомдук зыян келтирген, Дастан ишканасын жетектеп турганда 270 миң доллар өлчөмүндө мыйзамсыз сыяк алган жана Бишкектин түштүгүндөгү 5 гектар жерди мыйзамсыз бөлүп берүүгө тиешеси бар деген айыптар коюлган. Мамлекеттик айыптоо Ибраимовду 20, Кулматовду 15 жылга кесүүнү сураган. Экөө тең 2018 жылдын жайынан бери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында отурушат. Гонконг полициясы Шинжаңдагы уйгур азчылыгын колдогон акциянын катышуучулары менен кагылыша кетти. Маалымат агенттиктери кабарлашкандай, тартип коргоочулары Кытайдын желегин өрттөөгө аракеттенген демонстранттарды кармап кетишти. Мусулман азчылыктары куугунтукталып жатканы тууралуу маалыматтар көбөйгөн сайын Бээжин эл аралык коомчулуктун кысымына туш болуп келатат. Гонконгдун өзүндө болсо Кытайдын таасирине каршы бир нече айдан бери нааразылык акциялары уланууда. Айрым демонстранттар Шинжаңдагы көз карандысыздык кыймылынын желектерин көтөрүп чыгышты. Кытай бийлиги өлкөдө саясий туткундар жок экенин айтып, уйгурлар жана башка мусулмандар кармалган лагерлерди кесип жана тил үйрөтүүчү борбор деп атап келүүдө. Пакистанда профессор Жунайд Хафиз Кудайга карат келтирди деп өлүмгө өкүм кылынды. 21 декабрда Мултандагы сот аны исламга каршы идеяларды жайылтты деп айыптады. Пакистандагы бул талаштуу мыйзам Кудайга, исламга же дин аятчыларга акырат келтирди деген адамдарды өлүмгө өкүм кылууну карайт. Адвокат Шабхас Гармани Хафиздин күнөөсү жоктугун соттун өкүмүнө каршы арыз берерин айтты. Хафиз ошондой эле 500,000 рупий же 3200 доллар айып пул төлөөгө милдеттендирилди. 33 жаштагы профессор 2013 жылы Мултан шаарындагы Бахауддин Закария университетинде дарс окуп жүргөндө жаратканга акырат келтирген идеяларды тараткан деген негизде кармалган эле. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров түндүк агым 2 жана түрк агымы долбоорлору АКШ жакында жарыялаган санкцияларга карабай уланарын билдирди. Интерфакс агенттиги 22 декабрда министрдин Москва жаңы чараларга жооп берет деген сөздөрүн келтирди. АКШ президенти Дональд Трамп анын алдында кол койгон жобого ылайык санкциялар түндүк агым 2 газ куурун төшөп жаткан фирмаларга да жайылат. АКШ өкүлдөрү Орус газын Германияга ташый турган газ кууру Европанын энергия этикалык коопсуздугуна коркунуч катары сыпаттап келатышат. Буга чейин берилген санкцияларды сындап, бирок алар мамлекетке эмес, менчик компанияларга каршы багытталгандыктан жооп чараларды пландабай жатканын билдирген болчу. Мамлекеттик биринчи каналдагы интервьюда Лавров Орусия келечекте АКШга сармат деген континент аралык жаңы баллистикалык ракетаны тартуулугу даяр деди. Министр Вашингтон менен стратегиялык курал тууралуу келишим кеңейтилсе, Москвага самартты жана авангард системасын киргизүүгө даяр экенин белгиледи. Оштогу кайта чемир компаниясы Жалал Абад облусундагы Кочкор Ата шаарындагы коопсуз шаар долбоорун ишке ашырды. Өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргенде премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев 20 декабрда барып таанышып келди. Долбоор 1 ноябрда ишке киргизилген, кыймыл эң көп болгон 16 кесилишке 106 камера коюлган экен. Анын жалпы суммасы 7 миллион сомдон ашуун. Ошондой эле өкмөт бүгүн спортчуларды сыйлап атат. Бул тууралуу кененирээк маалыматтарды Азаттык Чекит.org сайтынан чыгарабыз.
Рахмат, биз менен кесиптешим Санжар Эралиев болду. Азыр айрым валюталардын баасын биле алалы. Улуттук банктын расмий сайтында 1 АКШ доллар 69 сом 83 тыйын, 1 евро 77 сом 65 тыйын, орус рубли 1 сом 11 тыйын, казак тенгеси 18 тыйын. Утурубузду улантабыз. Ленин райондук сотунда экс-мэрлерге байланыштуу соттун кезектеги отуруму өтүп жатат. Бишкектин мурдагы мэрлери Куанычбек Кулматов менен Албек Ибраимов 22 декабрдагы сот отурумунда акыркы сөзүн сүйлөштү. Андан соң сот тыныгууга чыкты. Куанычбек Кулматовдун адвокаты Сергей Слесарев түштөн кийин өкүм чыгышы ыктымалдыгын айткан эле. Азыр Ленин райондук сотунда кесиптешим Майкөл Нурланбек улу турат, биз менен түз байланышта. Алло, саламатсыңбы Байкөл? Сот тыныгуудан
саламатсызбы? Ооба, сиз башында белгилеп өткөндөй эле бүгүн Бишкектин мурдагы экс-мэрлери Куанычбек Кулматов менен Албек Ибраимов сот отурумунда акыркы сөзүн сүйлөштү. Ибраимов акыркы сөзүндө баягы иштин баары куру доомат экенин билдирди жана мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен тааныш экенине, кызматташканына сыймыктанаарын айтты. Ибраимов болсо ошо Ысык Көлдөгү күнөстүү чейек пансионатын сатуудагы мамлекетке 152 миллион сомдук зыян келтирилген. Дастан ишканасын жетектеп турганда 270 000 доллар өлчөмүндө мыйзамсыз сыяк алган жана Бишкектин түштүгүндөгү 5 гектар жерди мыйзамсыз бөлүп берүүгө тиешеси бар деген айып коюлган эле. Ал эми Кулматов болсо ошо акыркы сөзүндө жанагы Калыс Ордодогу мектептин долбооруна катышы бар экенине сыймыктанаарын билдирип, мамлекеттик айыптоо адилеттик үчүн иштебей атайын кармоо менен гана алек болгонун белгиледи. Жана сиз башында айтып өткөндөй ошо сот кеңешмеге кирип кетсе эле, азыр биз аны күтүп атабыз. Белгилеп бере турчу нерсе ошо экс-мэрлердин учурда сотто экс-мэрлердин тарапташтары, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү болуп жалпы 60 адам күтүп атат.
Рахмат Айкөл, чечимди себептерден улам. Айкөл Нурланбек улу даярдап жаткан макаланы кечки уктуруубуздан толугу менен окуй аласыз. Ошондой эле соттун жыйынтыгы чыгары менен Азаттык Чекит.org сайтына да жайгаштырабыз.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, Ютуб каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Бишкектин 1 май райондук сотунда Текебаев менен Чотоновдун кылмыш ишин соттук териштирүү улантылды. Анда судья Айнура Сатарова мамлекеттик айыптоо тараптын күбөлөрү Кыргызстанда коомдук саясий кырдаал өзгөргөнүнө байланыштуу сотко келип көрсөтмө берүүдөн баш тартышканы тууралуу алардын айрымдарынын катын окуп берди. Судья алардын сотко келүүсүн камсыздоону мамлекеттик айыптоочуга жүктөдү. Кененирээк кесиптешим Кубаныч Жолдошов токтолот.
Рахмат. Бүгүн 23 декабрь күнү Бишкектин 1 май райондук сотунда саясатчылар Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун үстүнөн алардын кылмышын кайра кароо боюнча биринчи инстанциядагы ишти кароо улантылды. Негизинен буга чейин белгилүү болгондой мамлекеттик айыптоо сунуштаган 15 алардын күбөсү бар экен. Ошолордун көрсөтмөсүн угуп суроо жооптор болмок эле, бирок болгону бир гана күбө келиптир мамлекеттик айыптоонун атынан. Калган күбөлөрдүн көпчүлүгү сотко келип кайрадан көрсөтмө берүүдөн баш тарткандыгы тууралуу судья Айнура Сатарова сот жараянын жүрүшүндө билдирди. алардын түшүндүрмөсүндө Кыргызстанда коомдук саясий кырдаал өзгөргөндүгүнө байланыштуу бул иш боюнча Текебаев менен Чотоновго каршы көрсөтмө берген мына ошол күбөлөр кайрадан сотко келип көрсөтмөсүн кайталап берүүдөн баш тартып, бирок эмнеге баш тарткандыгын так көрсөтпөй эле Кыргызстандагы коомдук саясий кырдаалга байланыштуу деп гана белгилешкен экен. Ошол эле учурда Текебаев менен Чотоновго карата мурда көрсөтмө берген ошол Модин, анан арыз жазган Алексей Маевский Кыргызстанга келип сотко тиешелүү көрсөтмөсүн бере албай тургандыктарын дагы айтышкан экен. Аталган адамдар Кыргызстандан чыгып кеткен экен. Мындан сырткары Сидоренко деген дагы бир башка күбө бар экен, мамлекеттик айыптоо тарабынан сунушталган, бирок ал дагы Кыргызстанда жок болуп жатыптыр. Тиешелүү ошо мамлекеттик айыптоонун жана тергөөнүн өкүлдөрү аларга чыгып сотко келип мурдагы берген көрсөтмөлөрүн кайрадан берип суроолорго жооп берүүнү өтүнүшкөндө алар сотко келүүдөн ар кандай шылтоолор менен баш тартып жаткан экен. Ошол эле кезде тиги сотко бир гана күбө келди, бул мамлекеттик айыптоо тарабынан. Мына ошол мамлекеттик мүлк министрлигинин статскатчысы Сүйөркул Бакиров келип, бул жерде ошо мамлекеттик айыптоо Альфа Телеком жабык акционердик коомунун жетекчилигин өзгөртүү үчүн ошо Текебаев менен Чотоновдун көрсөтмөсүнүн негизинде аталган акционердик коомдун кеңешинин мүчөлөрүн чакыртуу, ошонун негизинде аталган компаниянын менеджментин өзгөртүү сыяктуу аракеттер болгон деп өзүнүн айыптоосунда көргөзгөн эле. Бирок мына ошол мамлекеттик айыптоонун сунуштаган күбөсү Сүйөркул Бакиров аталган жүйөлөрдү кайра тескерисинче соттук жараян учурунда жокко чыгарып, болгону ошол учурда убактылуу өкмөттүн декрети чыккандыгын, себеби дегенде мурдагы кожоюндарын алмашкандыгына байланыштуу анын 49% мамлекетке алуу боюнча чечим болгондугун, ошонун негизинде акционердик жыйынды чакыруу маселеси мына ошол жагдайда мыйзамдын алкагында гана чакырылгандыгы тууралуу көрсөтмө берип, тиешелүү буга чейинки мамлекеттик айыптоо коюп келген жүйөлөрдү кайра тескерисинче жокко чыгарды. Белгилей кетүүчү жагдай, буга чейин ошо Сүйөркул Бакиров мурдагы биринчи соттук жыйында, бул 2017-жылы сотко келип көрсөтмө берүүдөн баш тарткан экен, себеби ар кандай басым көрсөтүүдөн коркуп жаткандыгы менен түшүндүрүп, мурда аталган көрсөтмөсүн берген эмес экен. Мына ушул мамлекеттик айыптоо тарабынан сунушталган күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү тууралуу сот үстүнөн сот иши жүрүп жаткан саясатчы Өмүрбек Текебаев төмөндөгүлөргө токтолду.
Генпрокуратура тараптары келе турган күбөлөр, Кыргызстанда коомдук саясий ситуация өзгөрүп кетти, ошондуктан биз сотко бара албайбыз, бүгүн Атамбаев камалып калгандыгына байланыштуу биз жалган айта албайбыз деп баш тартышыптыр. Ушунун өзү биздин иш саясий заказ менен болгондугун далили. Бул күбөлөрдү дагы мажбур менен алып келебиз деп жатышат. Мен оюмча мажбурлап алып келиштин деле кереги жок, анткени алар айтаарын айтышкан, тергөөнүн протоколдору бар, сотто берген көрсөтмөлөрү бар. Мына бүгүн ошол кездеги мүлк министринин орун басары келип дагы прокуратура койгон жүйөлөрдүн баарын жокко чыгарып кетти. Бул министрдин орун басары биздин күбө эмес.
Ошол учурда ишти карап жаткан Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Айнура Сатарова мамлекеттик айыптоочуга аталган 15 күбөнү сотко келишин камсыздоо боюнча милдеттендирди. Ошол эле кезде мамлекеттик айыптоочу алгач мыйзамдын алкагында өтүнүч келтириле тургандыгын, эгерде ал күбөлөр сотко келүүдөн баш тарта турган болсо, мурда тергөөдө сотто берген көрсөтмөлөрүн кайрадан кайталап ишти кайрадан кароо жагдайында мурдагы берген көрсөтмөлөрүн кайрадан берүүдөн баш тарта турган болсо, аларды мажбурлап же болбосо күч менен алып келүү чарасы да карала тургандыгын белгилеп өттү. Ошол эле учурда аталган соттук жараяндын аягында судья Айнура Сатарова соттолуучулардын тиги үй камагында турган мөөнөтү өтүп бараткандыгына байланыштуу алардын бөгөт чарасын узартуу маселесин карады. Алардын бөгөт чарасы өзгөртүүсүз калтырылып 29 февралга чейин үй камагында кыла турган болду.
Рахмат кесиптешим Кубаныч Жолдошов болду. Анын макаласын толугу менен кечки уктуруубуздан угуңуз. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Айдана Топчубаева. Күндүн соңку кабарлары менен учкай таанышып алыңыз. Ош Жалал Абад облустарында катуу шамалдын кескин кесепетин жоюу иштери уланууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин бүгүнкү маалыматына караганда 22 декабрда Оштун Чоң Алай районунда ылдамдыгы секундасына 22-28 метрге жеткен шамалда айрым айылдарда мектеп, маданият үйү, турак үйлөрдүн жалпы аянты 689 чарчы метрлик чатырын учуруп кетти. Гонконг полициясы Шинжаңдагы уйгур азчылыгын колдогон акциянын катышуучулары менен кагылыша кетти. Маалымат агенттиктери кабарлашкандай, тартип коргоочулары Тайдын желегин өрттөөгө аракеттенген демонстраттарды кармап кетишти. Пакистанда профессор Джунайд Хафиз Кудайга акарат келтирди деп өлүмгө өкүм кылынды. 21 декабрда Мултандагы сот аны исламга каршы идеяларды жайылтты деп айыптады. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров түндүк агым 2 жана түрдүк агымы долбоорлору АКШ жакында жарыялаган санкцияларга карабай уланарын билдирди. Ошто Хайтек Эмир компаниясы Жалал Абад облусунда Кочкор Ата шаарындагы коопсуз шаар долбоорун ишке ашырды. Өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргендей, премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев 20 декабрда барып таанышып келди. Азаттык чекит орус сайтында маалыматтар улам жаланып турат, анда сырткары сайтыбыздан кызыктуу видео жана фото баяндарды курч иликтөөлөрдү таба аласыз.
Күн сайын Азаттыктын теле жаңылыктарын көрүп туруңуз. Төгөрөктүн төрт бурчу, дүйнөдө эмне кеп, алыс жуук айлана, кошуналар эмне дейт? Дүйшөмбүдөн жумага чейин кечки 9:00 НТС, 9:30 Next телеканалы көрсөтөт. Алысты жакындаткан Азаттыктын жаңылыктары.
Эл аралык баян менен уктуруубузду улантабыз. Өзбекстанда бийликке Шавкат Мирзиёев келгенден бери биринчи парламенттик шайлоо болду. Парламенттеги орундар үчүн мыйзам чыгаруу органында отурган 5 партия кайра эле ат салышты. Бешөө тең Мирзиёевди колдошту. Жаңы президент Ислам Каримовдун тушунда Борбор Азиядагы эң авторитардык деп сыпат алып келген өлкөдө реформа жүргүзүүгө убада кылып келген. Оппоненттери ички саясатта өзгөрүүлөр жок эсе, бул жолку шайлоо алдындагы үгүт кампаниясы да эски ыкма менен өттү дешет. Айнура Жекше кызы улантат.
Өзбекстандын борбордук шайлоо комиссиясы алдын ала жыйынтыктар 23 декабрда түштөн кийин жарыяланарын билдирди. Бирок аналитиктер 20 миллион шайлоочунун тандоосу саясий өнөктүктү чыныгы атаандаштык маанайда өткөрүүнү шарттаган башка укуктар чектелгенин белгилешет. 22 декабрда БШКнын төрагасы Мирзоулукбек Абдусаломов оппозициялык партиялардын ролу жетишсиз экенин моюнга алгансыды. Биздин саясий система жана саясий партиялар дагы өнүгөт деп ишенебиз. Жаңы партиялар пайда болушу керек. Азыркы партиялар менен катар оппозициялык партиялар да түзүлөт деп күтөбүз. Бул абдан маанилүү, себеби оппозициясыз өнүгүү болбойт, деди Абдусаломов. Парламенттеги орундар үчүн ат салышкан 5 партия тең азыр да мыйзам чыгаруучу органда отурушат. Бирок Мирзиёев депутаттарды саясатты аныктоодо активдүүрөк болууга үндөп келди. Алсак, Милли тикланыш партиясы Өзбекстандын Орусия баштаган соода блогуна ыктымал кирүүсүнө каршы чыгууда жана премьер-министр Абдулла Ариповду алмаштырууну көздөйт. Партиянын төрагасы Алишер Кадыров АФП агенттигине билдиргендей, Өзбекстандагы саясий эволюция үчүн уакыт зарыл. Ушуга өндөш пикири менен Аделет социал-демократиялык партиясынын лидери Наримон Умаров Эркин Европа Азаттык радиосу менен бөлүштү жана бардык партиялар президенттин колдоочулары деген сынды четке какты. Президент өлкөнүн лидери, эл шайлаган президент. Андыктан биз аны урматтайбыз, анын бийлигин тааныйбыз. Өнүгүү процессинде биз бүгүнкү реформалардын үстүнөн биргелешип иштеп жатабыз, деди Умаров. Добуш берүүнүн жүрүшүн жергиликтүү эки телеканал башынан аягына чейин чагылдырып турушту. Бирок Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчысы Катардагы эл шайлоого анча кызыкпагандай көрүнөт деп маалымдады. Айрым шайлоо участкаларында бюллетендерди чогуусу менен салуу өңдүү мыйзам бузуулар тууралуу кабарланды. Эркин Европа Азаттык радиосунун өзбек редакциясы Фергана аймагында бир эле кишинин 20 чакты бюллетенди салуу аракети тартылган видеону сайтына жайгаштырды. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму буга чейинки кемчиликтер дагы деле кала бергенин эскертти. Уюмдун байкоочулары дүйшөмбү күнү өнөктүк тууралуу өз жыйынтыктары менен тааныштырмакчы. 13 декабрда уюм жаңы партияларды каттоодон өткөрүү процесси татаал бойдон кала бергенин, шайлоо кампаниясы эл аралык стандарттарга жооп бербей жатканын билдирген. Үгүт плакаттары аз, көчөлөрдө шайлоого үгүттөөнүн белгилери анча байкалбайт деп айтылган уюмдун докладында. Саясий плюрализмдин жоктугун буга чейин белгилүү оппозициялык саясатчы Мухаммад Салых бизге берген интервьюда сындаган.
Ошол эле партиялар, ошол эле тизме, шайлоонун ошол эле ыкмасы, тизмелер алдын ала даярдалат. Ким шайланарын добуш берүүгө чейин эле билишет.
Бийликке келгенде жаңы президент Ислам Каримовдун тушунда Борбор Азиядагы эң авторитардык деп сыпатталып келген өлкөдө реформа жүргүзүүгө убада кылган. Бирок оппоненттери ички саясатта өзгөрүүлөр жокко эседешет. Мирзиёев бийликке келген 3 жылдан бери 53 чакты саясатчыны абактардан бошотту, бирок дагы канчасы темир тор артында кала бергени белгисиз. Өзбекстандын түрмөлөрүндө кыйноолорго орун берилип жатканы катуу сынга кабылууда. Айнура Жакшы кызы, Прага.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунун түшкү уктуруусун угуп жатасыз. Поэзия сүйүүчүлөрүнө жакшы жаңылык: эртең 24 декабрда Казакстандын таланттуу акыны Муратхан Шукандын адабий кечеси жана анын Түнкү лирик аттуу китебинин кыргызча котормосун бет ачары болмокчу. Аны бүгүнкү күндүн дагы бир таланттуу акыны Аида Эгенбердиева которуп чыкты. Биз бүгүн эфирге Аида Эгенбердиеваны чакырдык. Кош келдиңиз.
Саламатсызбы.
Эртең ошондо Муратхан Шокан өзү келет, э?
Ооба, өзү келет. Казак адабиятынын көрүнүктүү өкүлдөрүнүн бири бүгүнкү Эрбол Бейлхан деген акын бар. Ошол экөө келмей болду. Эртең 24-түндө саат 2:00 Ал Колосун Муратына улуттук китепканада кече башталат. Каалоочулардын баардыгына эшик ачык. Канча эл көп келсе абдан кубанычта болобуз.
Жакшы. Негизи эле кечеде дагы кандай кызыктар болорун эртең угармандар балким өзү барып күбө болсун. Биз болсо ошол котормо тууралуу, китеп тууралуу кеп кылсак, э? Бул түнкү лирика китебин которуп калышыңызга эмне себеп болду?
2017 жылы август айында Түрксойдун уюштуруусу менен Түркстан шаарына барып калдык. Биз Кыргызстандан Калчырок Көкөлов, Түркиядан Кожогелди Колтеген агай келди. Акындар ошо жерде акындардын кечеси болуп, Муратхан менен ошол жерден таанышкан болчумун. Анан аяктан келгенден кийин бир айды конок кылуу деген жакшы ыры бар, ошону которуп социалдык тармактардын бирине койсом өзү суранып калды. Менин түнкү лирика деген китебимди толук эле которуп берсеңиз деп китебин бербейиптир. Анан котордум, толук бойдон ошондой эле аталышта кыргыз тилинде жаңы эле жарыкка чыгардык.
Анан китепте кандай чыгармалары камтылды?
Чыгармалар эми мындай сыртынан караганда түнкү лирика деген аттын өзү бир сүй жөндөрлөрдөн турат болуш керек деген ойду берет, бирок ичи мазмуну ар түрдүү. Мисалы, башым дийем исламдык илимге дуба кылам, бирок эне тилимде дейт. Эми эне тил тууралуу мындан артык кандайча айтууга болот? Динге башым дийем, бирок дубаны өз эне тилимде кылам деп атат. Же болбосо, маңдайыма назарымды салганда үлгү көрөм өскөн чөптөн талдан да, турушатко мейкиндикти талашпай абизнеге сыйышпайбыз жалганга дейт да. Вот бактарак чөптөр бар эле тынч эле жашап атышат, ушу адамдар эле жер бетинде сыйбай койдук, батпай койдук деген мааниде. Анан которуп атканда ушундай нерсе болду. Баягы казак элинин тили бизге абдан жакын. Байдалда агайдын сөзү менен айтканда, ш менен чсы болбосо айырма жок анча көп дейт да. Бирок ошентке менен маданий бир түшүнүктөр деген дал келбей калган учурлар болот экен. Чыгарманы которуп атканда биз электрондук почта аркылуу ар бир ирет сүйлөшүп аттык, ошондо бир талашкан учурлар болду. Бир жолу бир сапта каз жөнүндө неме сөздөр бар болчу. Анан мен которгонум Муратханга жакпай, ал айтат, эми мен айтып атам, бул эми каз деген тоо көрдөк сыяктуу эле үй канаттуусуго десем, ал айтат, каздын үндө сагыныч бар го деп. Анан кайдагы сагыныч деп атып, анан Муратханга арнап ошондой бир ыр жазгам: сагыныч бар дейсиң каздын үнүндө, каз жер басат, каз каркылдайт, каз учат. Карапайым жандар билбес кадырын, сагынычын сендей жандар угушат. Жерди тыңшап, көктү тыңшап бир өзүң, кызык экен кыял менен мүнөзүң. Чатырыңа өзү келип ай конуп, адам уккус добушко кулак түрөсүң. Укпайсыңбы каргадан үн сүйкүмдүү, уктайсыңбы уктар кезде эл сындуу, ушул дүйнө бүтүн муза болгон супудур койсуң көк кыргытып бөркүңдү деп. Бир аз узагыраак ыр. Анан деги эле башка бир ырымда да жазганым бар: талпынсаң көйлөр агып канатыңдан көкүрөк дал ушундай жаратылган жазык бар жапжалгыз бир акын үчүн бир калкты толук сүйүп кала турган деп бул китепти абдан жакшы көрүп котордум. Ушу китепке жазган баш сөзүмдө да жаздым. Ушу Мураткандын ырлар үчүн казак калкын жаңы төрөлгөн ымыркайынан тартып тээ Манастагы Көкчө ханына чейин жакшы көрдүм депчи. Анткени абдан ушу бир жакшы көрүп котордум.
Жакшы. Демек бир аз да болсо жеңил болду болуш керек ырлар аябай.
Жок, жеңил болду. Анын үстүнө деген ыр жаккан үчүн абдан көңүлдөнүп 20 күндүн ичинде которуп бүттүм. Ичинде бир 90 ыр бар. Анан анын үстүнө тили жеңил болду. Бул казактарда деле мисалы Алматыда жашайт бул акын. Бул жактын тили бизге жеңил экен дагы. Могу Түркстан, Чымкент тараптагы диалект сыяктуу да, бир өзбектерге жакын болгон үчүн го.
Башкачараак э. Негизи эле бул сиздин биринчи котормоңуз эмес.
Студент кезден баягы орус адабиятынан Эсенинди, Белла Ахмадуллинаны, Марина Цитаны которуп жүргөм. Мурунку ыр китептеримдин ичине ырлары кирген болчу. Андан кийин максаттуу түрдөмү Азербайжан акыны Фикрет Коджанын ырларын которгому, анан армян акыны Сильва Капутикяндын 2016-жылы 1 мартта Америкадан Виктор Фетт деген акындан кат келип атат да. Ушундай англиялык жазуучу Льюис Кэролдун Приключения Алисы в стране чудес деген китебин сиз кыргыз тилине которуп бересизби? Анткени ал дүйнөнүн көп тилдерине которулган, анын бир 30 тил которулбаптыр, көбүнчөсү түрк тилдери экен. Алтай ХКШР депчи, казак тилдери деп. Анан мен болсо айтып атам, мен ымыркай балам бар, төрөлгөнүнө 1 жума эле болду десем, ал айтат, ошо балаңызга белек болот. А мен чыгарма менен чынын айтканда тааныштыгым жок болчу. Бир 2 айдын ичинде 7-8 орусча котормосун окуп чыктым, мультфильмин көрдүм, киносун көрдүм. Анан мага Нина Михайловна Деморова деген эжекенин котормосу жакты, анан ошону кыргыз тилине котордум. 24-нчү мектепте кызым окуучу, ага апробацияладым ошол класста. Анан болсо деген алардын колуна бердим. Бергенден кийин дагы бир мени бир 20 жолу оңдотушту. Тиги сөздү тияка коюп, бул сүйлөмдү мындай кылбайсызбы деп ар бириңизге кийлигише беришти. Кийин эсептеп атам да, Америкадан Виктор Фетт жазат, Англиядан издатель. Вот Майкл Эверсон жазат, бир 200 жолу каталышыптырбыз. Анан китеп уже бүттү деген учурда Майкл жазат. Ошонун ичинде Вильгельм Завоевательдин бир тарыхтагы сумсак окуясын чычкан Алисага айтып берип аткан сюжет бар. Ошонун ордуна сиз Атаке Батыр окуясын коесуз ба, анткени сиздин маданиятка жакын болсун дейт. А мен ал тууралуу тааныштыгым жок, мен сентябрда ишке чыгышым керек, эч кандай деп ошенттим. Бирок ичинде чыгармада 7-8 ыр бар. Анын бирөөсүнө Көлчүктөгү ай деген Турар Кожомбердиевдин ырына өзүм пародия жазып, бир ырын ошону койдум. Бир эки ырды котордум, түп нускада кандай болсо. Бир эки ырды өзүм жаздым, анан кыргыз маданиятына бир күлкүлүү бешик ырын койдум. Ушул сыяктуу нерселер. Анан биз баягы советтик тарбияны алып калганбыз да, ар бир деген көркөм чыгарма адамга деген бир тарбия бериш керек деп ойлойбуз. Анан дайыма ойлочумун да, ушу Алиса деген адамга эмне берет депчи. Анан бул жерде көбүнчө момундай каламбурлар көп экен да, каламбурлар көп, сөз оюндары. Мисалы баягы Куйручуктун окуясы бар эмеспи? Куйручук деген келатып бир айылга токтоп түнөп, анан кетип баратса, эртең менен үйдүн ээси жок, боз үйдөн чыгып баратса баканда сан илинип турат. Санды куржунун көзүнө салып кетип баратса үй ээси жолугат. Куке кетип баратасыңбы? Ооба, санды алып кетип баратам. Ушул сыяктуу бир сөз оюндар да, кызык. Табышмактуу.
Ушу негизи эле менин оюмча дагы бул ушу поэзияны которуу, прозаны которуудан баары татаал ыраактай сезилет да. Анан негизи эле мындай мен деген кыйын акындардын баары эле ушундай ырларын, башка акындардын ырларын которууга жөндөмдүүбү? Негизи кандай жөндөмдөр керек бул?
Жок, бүгүнкү котормо жөнүндө сөз кылганда деле мен билем, баардык акындарда котормо чыгармалар бар да, баардыгы ушу менен алек болушат. Бул ошол өзүнүн чыгармачылыгын өсүнүшүнө да абдан зор таасир этет. А мен прозаны которгондо мага мисалы поэзияны которгон жеңилирээк менимче да. А прозаны которгондо деле Алисаны деле абдан рахаттанып, ошондон кийин мышык чычкандардан бери жакшы көрүп калдым дегендей, ошо бир аны да жакшы көрүп котордум. Анан Шория акыны бар, Любовь Арбачакова деп, анан анын дагы бир китебин котордум, Шория кайрыктары деп, кыргыз тилинде жарыкка чыгарган болчумун. Бул абдан бизге түбү тектеш эл, Шория эле түрк элине кирет, абдан тагдыры опурталтуу. 12 000 гана кишиси бар, анын 80% деген эне тилимде орус тилин эсептейт. 12 000 киши деген Россиянын туш тарабында чачырап жашайт. Негизи Кемеров областында Таштаголдо жашаш керек болчу. Баягы алтын кенин казабыз, кедр жаңгагын экспорттойбуз да, орустар чачыратып, эркектер ичкиликке берилип кеткен абдан трагедиялуу эл. Любовь Арбачакова ошо өз элинин деген трагедиясын ырларында абдан берген да. Сүрөтчү, анан эпос таануучу болуп эсептелет эжеке. Анын китебин да биздин окурмандар абдан жакшы кабылдады.
Жакшы, рахмат. Негизи эле ушул түнкү лирика китебин азыр биздин угармандар кызыгып калса, кайдан таап, кантип окуса болот?
Киев көчөсүндө Ишеналы Арабаев атындагы университеттин башкы корпусу бар. Анан ошол төр жагында ректорлук корпус бар. Ошонун 1-кабатында китеп дүкөнү бар. Ошол жерде турат китептер.
Жеке сизге дагы кайрылса болот.
Мага дагы кайрылса болот. Мен болсо деген социалдык тармакта, фейсбукта бармын, аябай активдүүмүн. Мага жазса, мен кандайдыр бир жол менен бербейм же бир кабарлашабыз.
Чоң рахмат. Чоң рахмат. Эске сала кетсек, бүгүн конокто филология илимдеринин доктору, акын Аида Эгембердиева болду. Урматтуу угарман, ушун менен Азаттыктын күндүзгү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Айдана Топчубаева алып бардым. Режиссёрдук пультту Даниэль Муратов башкарды. Кайрадан эфирден амандашканча саламатта калыңыз.